Danas za vas smo pripremili snimak preskonferencije koju je u Podgoričkom medija pres centru održao njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije. Tema je bila nedavna posjeta njegovog visokog preosveštenstva Rusiji, povodom 1025. godišnjice otkrštenja Rusije, ali i jubileji, kao što su 800 godina manastira Đurđevi stupevi, 1700 godina od Milanskog edikta. Preosvećeni mitropolit govorio je o proslavi u Nišu, govorio je o osvećenju sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja i najavio je 14. dječji sabor koji će se u subotu održati na Cetinju. Poslušajmo integralni snimak preskonferencije koja je održana danas u 14 časova.
Uvaženi prijatelji, gospodo novinari, čast mi je i zadovoljstvo i radost da vas pozdravim i poželim dobrodošlicu na preskonferenciju koju je organizovala Mitropolija Crnogorsko-Primorska i da najavimo brojne događaje u našoj Mitropoliji i eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj koji će se ovih dana dogoditi. Prije svega povod za zakazivanje konferencije i obraćanje medijima jeste razlog upoznavanja sa nekim detaljima i impresijama koje je zvanična delegacija Srpske pravoslavne crkve u kojoj su bili visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije i protojerej Stavropor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, a povod je bio 1025 godina krštenja Rusije. To će biti i prva tema ovog današnjeg sabranja, a zatim ćemo se također osvrnuti na ono što nas tek čeka, jedan najznačajniji događaj, rekao bih, u istoriji možda Podgorice i Crne Gore svakako, a to je 1700 godina Milanskog edikta i osvećenje sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja kao prinos i doprinos sveukupnom hrišćanstvu. Također ćemo govoriti o jednom velikom jubileju, 800 godina manastira Đurđevi stupovi kod Berana i o 14. po redu dječjem saboru koji se održava na Cetinju. Pa evo da ne bismo trošili vrijeme, ja molim visoko preosvećenog mitropolita Amfilohija da nam kaže nešto o posjeti delegacije naše crkve u Rusiji.
Kao što je javnosti već poznato, od 16. jula do 30. Dakle, završno, bila je s jedne strane zvanična mirna posjeta, kako se to kaže, patrijarha srpskog Irineja sa pratećom delegacijom moskovskoj patrijaršiji, a u nastavku te mirne posjete koja je uobičajena među svim pravoslavnim patrijarsima poslije izbora novog patrijarha, u nastavku se naša delegacija na čelu sa patrijarhom Irinejem uključila u proslavu 1025. godišnjice krštenja Kijevske Rusije, kako je to svuda zvanično pisalo i navođeno, krštenje koje se dogodilo dakle prije 1025 godina u Kijevu, u rijeci Drepnju, na rijeci Dnjepru. Prvo se krstila knjeginja Olga, a onda se krstio i Vladimir, dobio ime Vladimir na krštenju, koji je s pravom nazvan ravnoapostolnim knjazom Vladimirom, jer blagodareći tom činu njegovog krštenja i Olginog krštenja, hrišćanstvo je postalo temelj sveukupne duhovnosti slovenskih naroda sjevera, severozapada i istoka, na prvom mjestu ruskoga velikog naroda, a onda i drugih naroda koji su bili ušli u sastav moćnog ruskoga carstva. Ima ih 15 naroda koji pripadaju Ruskoj pravoslavnoj crkvi, otuda u kabinetu njegove svetosti patrijarha moskovskog i cijele Rusije Kirila stoji 15 zastava, dakle sve one države koje u kojima su većina pravoslavnih hrišćani, nezavisno na njihovo nacionalno osjećenje, oni pripadaju moskovskoj patrijaršiji. I ova manifestacija je bila jedno od mogućnosti da se obilježi taj značajni događaj koji je odigrao presudnu ulogu u sudbini istorijskoj, u duhovnosti, u kulturi, u onome što danas nazivamo civilizaciji slovensko-ruskoj. Prvo je dakle patrijarh moskovski sreo se zvanično sa našim patrijarhom i primio ga. Bili su bilateralni razgovori na teme, životne teme savremenog pravoslavlja i odnosa naših pomjesnih crkava. Onda smo imali divnu i veličanstvenu službu u Lavri Svete Trojice, Sergijevom posadu. To je Lavra koja je srce duhovno i kulturno sveukupne Rusije, tako da ko ide u Rusiju a ne posjeti Lavru Svetoga Sergija Radonjskog, on nije vidio ono što je najbitnije. Dakle, i druge manifestacije, bilo je tu i posjete Tretjakovskoj galeriji i drugim znamenitostima Moskve, to je bio je jedan divni veličanstveni koncert na Krasnoj ploščadi, gdje je bilo sigurno da najmanje 50, ako ne i više hiljada naroda. Bitno je podvući da se to događa na Crvenom trgu, koji je, kao što vam je svima poznato, bio centar svjetskog proletarijata. Tu je negdje još uvijek sahranjen i Lenin, i tu se moglo doživjeti ta radikalna promjena koja se dogodila na prostorima nekadašnjeg moćnog Sovjetskog saveza u okvirima savremene Rusije. I ono što je veoma bitno i što treba istaći, ta promjena je uslovila obnavljanje ne samo pamćenja crkvenog i narodnog ruskog naroda, nego je obnovila i tu saglasje i saradnju između Ruske pravoslavne crkve i između Ruske federacije. Svi ti susreti su bili susreti i sa predsjednikom Rusije Putinom, već kad samo o tome govorimo, gdje je Putin istakao nešto što neprekidno ističe, da bez duhovno-moralnog preporoda ruskog naroda nema pravih istinskih preduslova i mogućnosti bilo kog druge obnove i ekonomske i kulturne i društvene Rusije. To je on rekao i konkretno u razgovorima sa našim patrijarhom, istakavši pritom nešto što je zanimljivo, da eto, ja nisam bogoslov, ja nisam odrastao u crkvi, ali ono što ne znam o crkvi, ja tu uvijek pitam našega svjetlješega patrijarha Kirila da on mene objasni, mi zajednički rešavamo ta pitanja koja su bitna u saradnji crkve i države. To zajedništvo koje je obnovljeno u Rusiji između države, između crkve, na osnovama zajedništva koje je trajalo vjekovima, na osnovu onoga što je nasljeđe ravnoapostolnoga Vladimira i što je nasljeđe, pošto govorimo i o tome, i velikog cara Konstantina, na osnovu toga je jednostavno došlo do nečega veoma značajnog i sudbinskog za savremenu Rusiju. A to je ono što smo poslije imali prilike da doživimo i u nastavku tih susreta koji su onda prerasli u susrete vezane za 1025. godišnjicu krštenja Rusije. To se dogodilo u Kijevu na Vladimirskoj gori, gdje je bila ogromna masa naroda, gdje su bili pravoslavni patrijarsi aleksandrijski, jerusalimski, moskovski, bugarski patrijarh, naš patrijarh i drugi predstavnici pravoslavnih crkava, a gdje su bili također prisutni i predsjednik Rusije Putin, predsjednik Ukrajine Janukovič, bio je i predsjednik Srbije, bio je i predsjednik Moldavije i drugi, ja ne znam sve koji su sve tu bili, gdje se također projavljuje upravo obnavljanje tog, te saradnje između crkve i države, koja igra presudnu ulogu uopšte u životu tih naroda koji su nekada pripadali carskoj Rusiji, a koji sada imaju i svoje posebne države, kao što je Ukrajina, kao što je Bjelorusija, kao što je Moldavija i druge države. Tu, dakle, u Kijevu imali smo prilike i da posjetimo Kijevo-Pečersku lavru, to je znamenitost kakvu svijet nema, kao što i Kremlj, zaista nešto što smo posjetili, nešto što zaista nema, ne samo Evropa, nego nema ni svijet. Divan je hram Svetog Petra u Rimu i Pavla u Londonu i ne znam, Notre Dame u Parizu, ali ono što je Kremlj i ono što posjeduje Kijev kao grad sa tim pećinama Kijevo-Pečerskih pustinjaka i ti veličanstveni hramovi koji su nastajali kroz vjekove, koji su rušeni u vrijeme komunizma, ali koji su sad ponovo obnovljeni i širom Rusije i Kijeva, odnosno Ukrajine, kao i širom Bjelorusije, to je pokazatelj zaista jedne duhovne, istinske i prave obnove ruskog naroda i ostalih naroda koji su srodni sa ruskim narodom. To smo isto tako doživjeli i u Minsku, uz učešće ne samo kao i ovdje u Kijevu i u Moskvi. Nekad je služilo preko 200 episkopa, sada Ruska crkva ima sama 300 episkopa. Dakle, preko 200 episkopa je služilo sa patrijarsima i sa predstavnicima drugih pomisnih crkava i sa narodom koji je za mene bio zapanjujući. Sigurno u Bjelorusiji da je bilo preko 50.000 ljudi sabranih, i to kakvog naroda, da se čovjek zadivi poslije ateističkog totalitarizma koji je rušio od crkve, uništavao, odgonio od crkve na mnogo još gori način nego što je to bilo kod nas. Vi danas imate jedan narod, da se zapanjite otkud je, kako je moguće da takav narod postoji. Nema tako ucrkovljenog i ucrkovljenog naroda, nema ga u Europi, nema ga u svijetu. I to sad primjećuju ovi sa zapada, gdje je došlo do jedne radikalne sekularizacije. Oni se dive kako je to moguće da na prostorima Sovjetskog saveza da se događa takva obnova crkvenog i religioznog života, i opet da se obnavlja i ta saradnja koja je potpuno prirodna i normalna za normalno društvo između crkve, koja je uvijek bila i ostala temelj sveukupne preporoda svakoga naroda, pa i ovdje konkretno ruskog naroda, između države. Samo da pomenem, kad pomenu smo Bjelorusiju, pročitao sam među vremenu da je tu bilo do revolucije 3.347 hramova i manastira. 1940. godine ni jedan jedini hram na Bjelorusiji nije zvanično postojao. Znači kakav je to uragan koji je to rušio i razarao. I u međuvremenu polako, evo danas opet oko 1500 hramova, 11 novih eparhija, episkopa, samo u Bjelorusiji ima preko 20, a u Ukrajini ima episkopa kanonski koji pripadaju preko 80 episkopa u Ukrajini. a eto, rekao smo, u Rusiji preko 300 episkopa, stvaraju se nove parhije širom Rusije, a Rusija je beskonačna. Tako da, to, ta proslava 1025-godišnjice je od izuzetnog istorijskog značaja. Prvo, što ona otkriva snagu, duhovnu snagu crkve, pravoslavne crkve ruske i njenu preporoditeljsku moć. A s druge strane otkriva ipak da je svaki ljudski napredak, svakoga ljudskoga društva, on je nezamisliv bez uzajamnosti, bez saradnje onog što nazivamo političkim gradom, onih koji su nosioci društvene društva u jednom mjestu, u jednom narodu, u jednoj državi i u isto vrijeme tih osnovnih sudbinskih duhovnih faktora koji su oduvijek vršili tu i takvu blagotvornu ulogu. Ovdje u Ukrajini, to je možda za vas značajno da istaknemo, kao što se kod nas pojavljuje poslovi promjena od 90. godina i tamo se pojavila raskol, nažalost, u Ukrajini, takozvana ukrajinska patrijaršija, to su ljudi koji su sami sebe proglasili za patrijaršiju i koje uopšte pravoslavna crkva ne priznaje za svoju, to jest jedan problem ozbiljan i odgovoran. To pominjem zbog toga što je sa tom grupacijom, raskolničkom grupacijom koja ne pripada ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi, nego je potpuno izdvojena, niti pripada tijelu vaseljenskog pravoslavlja, postoji ta jedna grupa u kojoj se priključio i naš gospodin Dedeić, on je vezan i koliko sam čuo, čak se on tamo pojavio, negdje bio je u Ukrajini ovih dana, a takvih raskola, i to je jedan od ozbiljnih problema savremenog pravoslavlja, ima ne samo u Rusiji, naročito u Ukrajini, ima i druge takve grupacije koje su u tim prelomnim vremenima jednostavno izgubile pravac i stvaraju neke svoje zajednice i crkve, nego kao što znate ima problem makedonske crkve, ima problem starokalendaraca u Grčkoj koji traje od 1923. godine kada je uveden novi kalendar u Grčkoj, ima ih i u Rumuniji, ima ih i širom svijeta, to je jedan fenomen istorijski koji prati crkvu kroz vjekove. Tužno je što se takvi fenomeni pojave, recimo evo i kod nas koji su se ovdje pojavili u Crnoj Gori, koji suštinski razbijaju jedinstvo i naroda i crkve i države i radi svojih nekih interesa ideoloških, ne znam, plemensko-partijskih ili drugih stvaraju se. Međutim, nikada ti raskoli, oni nisu imali budućnosti, to su da kažemo kolateralne štete tih istorijskih zbivanja i promjena koje prate crkvu od starina, pa eto, nažalost, se događaju i u naše vrijeme. Dakle, 25 godina od krštenja Rusije i u ogledalu tog krštenja prije 25 godina to što se dogodilo i što se događa sa Rusijom i sa onim narodima koji su izrasli iz te krstionice svetoga radnoapostolnog Vladimira. Da ponovo pomenem, Kijevo je veoma važno i za nas, za Crnu Goru. Jedan dobar dio naših ljudi je tamo studiralo i učilo. I među njima jedan od posljednjih značajnih je Simeon Dajbarski. On je zamonašen i rukopoložen za sveštenika u Kijevu Pečerskoj lavri. I tamo je čak bio i duhovnik, koliko sam čuo on nije bio duhovnik mitropolita kijevskog, ali ovaj duhovnik cara Nikolaja drugog je bio dan drugi Crnogorac, mnogo interesantan i značajan, to je Mardarije Uskoković, koji je bio prvi naš episkop u Americi poslije 1920. neke godine. On je odavde iz Lešanske nahije po rijeko. A ovo kad smo pomenuli Petrograd, gdje smo također posjetili sve te velike svetinje, među koje smo posjetili grob Dostojevskog, a u isto vrijeme održali smo pomen na grobu mitropolita Vasilija Petrovića, kako piše na njegovom grobu, mitropolita Crnogorskog, Skenderijskog i egzarha srpskog trona Pećkog. On je tamo umro 1766. godine. Tamo je sahranjen također i naš patrijarh mu je držao pomen, sahranjen i posljednji patrijarh Pećke patrijaršije, kada je ona ukinuta od strane Otomanske imperije 1766. godine, to je Vasilije Brkić, on je bio zatvoren na Kipru pa se vratio u Peć, pa dakle morao da pobjegne u Crnu Goru, bio je napisao je službu svetome Vasiliju Ostruškom i odavde je prešao u Petrograd i tamo su pokojio, njih dvojica su zajedno sahranjeni, tamo je sahranjen i Kutuzov, tamo je sahranjen čuveni Mihajlo Miloradović i njemu smo držali pomen, koji je bio najznačajnijih vojskovođa carske vojske ruske mornarice u bici Borodinskoj, to mu i piše tamo u Tuzome Miloradović i Sava Vladisavić, jedan drugi Ercegovac naš odavde, grof znameniti, koji je bio i veliki diplomata carske Rusije, i što je značajno, to sam saznao i moram da priznam da sam se obradovao, on je pripojio carskoj Rusiji Mongoliju. Mongolija je tek kasnije pripojena carskoj Rusiji. Tamo je podigao jedan grad koji ga je nazvao i po svom imenu i po imenu Svetoga Save, Trojice Savin grad. I podigao crkvu Svetoga Save, arhijepiskopa srpskoga, koji su naravno komunisti bolševici srušili, ali sad se ta crkva obnavlja i kaže sad vraćaju ponovo i naziv tome gradu kako ga je dao taj Sava Vladisavić, koji je također tamo sahranjen. I ovaj Miloradović je veoma značajan, on je vezan za mitropolita Danila Petrovića, u njegovo vrijeme 1711. bila je ona bitka, bila je na Carevom Lazu kod nas, bila je bitka na Prutu između Turske i Ruske carevine, i onda je taj Miloradović dolazio po nalog ruskog cara ovdje i pokrenuo je Crnu Goru na ustanak protiv Turaka, koji je pokrenut za vrijeme vladike Danila Petrovića, koji je također bio 1715. godine, mislim da je on bio u posjeti Petrogradu. Petrograd je izuzetno značajan za Crnu Goru i to znate iz istorije. Značajan je po tome što su tamo rukopoložena četiri mitropolita crnogorska. Prvi je rukopoložen Petar II. Petrović Njegoš 1833. godine u Preobraženskom soboru. Ja sam bio u toj crkvi velikoj u prisustvu cara Nikolaja II. I carske porodice. Drugi koji je rukopoložen bio je Nikanor Ivanović, koji je kratko vrijeme bio mitropolit 1858. do 60. pa je onda bio knjaz Nikola ga je protjerao jer je bio optužen da nije dovoljno aktivno učestvovao u sahrani knjaza Danila, to je bila takva priča, i on je sahranjen u Trstu kod crkve Svetog Spiridona. Posle njega je također tamo rukopoložen i mitropolit Ilarion Roganović. I posljednji koji je rukopoložen u Petrogradu bio je posljednji mitropolit Kraljevine Crne Gore, to je mitropolit Mitrofan Ban, tako da je Petrograd itekako vezan za Crnu Goru i Crna Gora za Petrograd. Obilježavali smo prošle godine 300 godina tih odnosa između Rusije i između Crne Gore, tako da i ovaj događaj koji je sada bio nije ništa drugo nego je nastavak obilježavanja tog u liku mitropolita crnogorskog, to je saradnje i zajedništva Rusije, Ruske crkve pravoslavne i mitropolije crnogorske, koji traje već evo ovih 300 godina. Toliko ukratko o toj proslavi 25-godišnjice krštenja Kijevske Rusije i o toj poseti, kanonskoj poseti naše delegacije Moskovskoj patrijaršiji.
Ovaj Svet pravoslavni sabor koji je bio u Kijevu je samo jedan od nizu onih sabora koji će se održati u toku ove godine, a povod je 1700 godina Milanskog edikta, kao što znate, tako se i naša crkva priprema da na dostojanstven način proslavi ovaj veliki jubilej u hrišćanstvu, pa će u Nišu, rodnom gradu Svetog cara Konstantina, biti održana centralna proslava 6. oktobra ove godine, a dan kasnije taj sve pravoslavni sabor seli se i dolazi nam ovdje u Podgoricu, u Crnu Goru, kada će biti i osvećenje sabornog hrama Hristovog vaskrsenja. Prije nekih mjesec dana bila je i preskonferencija povodom toga, ali eto da u duhu ove sve saborske zajednice crkava nam nešto visokopreosvećeni mitropolit kaže i ovom jubileju u Nišu i svakako o sabornom hramu i onom događaju koji će sigurno obilježiti istoriju Crne Gore i promijeniti, rekao bih, njen tok.
Možemo reći da je i ova proslava 1025. godišnjice krštenja Kijevske Rusije bila na neki način priprema ove 1700 godišnjice Milanskog edikta i cara Konstantina kao nešto što se dogodilo posle cara Konstantina, ali to krštenje, ali s druge strane taj susret koji je bio vezano za tu proslavu 1025. godišnjice, on je bio na sve pravoslavnom planu, kao što pomenuli smo, bili su veliki broj pravoslavnih patrijarha i predstavnici svih 15 pomjesnih pravoslavnih crkava, kako to kažemo. Tako da je i naš patrijarh u tim razgovorima sa njima, a i ranije prije toga, patrijarh je uputio poziv svima njima da učestvuju u 1700. godišnjici Milanskog edikta u Nišu i u isto vrijeme u sastavu sa tim da učestvuju i u osvećenju hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. To je zaista izuzetan događaj u svojoj sveukupnosti. To je na evropskom planu će biti obilježena ta 1700 godišnjica i to u Nišu koje je rodno mjesto cara Konstantina. A u isto vrijeme ta svečanost, ona će dobiti svoju punoću u Podgorici uz prisustvo svih pravoslavnih patrijaraha na čelu sa vaseljenskim patrijarhom Bartolomejem. On nije bio sad u Moskvi, ali on će ako Bog da biti u Nišu i u Podgorici sa moskovskim patrijarhom Kirilom, aleksandrijskim, antiohijskim. Ne znamo da li će on moći, jer tamo, kao što znate, tamo je rat u Siriji, njegov brat je uhapšen koji je također episkop Jovan i još jedan episkop hrišćanski je tamo također uhapšen, ne zna se da li su ubijeni, da li su još živi. Dakle, ali bit će svi ostali patrijarsi, predstavnici pravoslavne crkva, kardinali, glavni iz rimske crkve, neće biti jedino, neće biti ovaj papa, i onda predstavnici Svjetskog savjeta crkava, Europske konferencije crkava, a isto tako i predstavnici država pravoslavnih koji su učestvovali evo sada i u Kijevu, a u isto vrijeme nadamo se da će oni, jedan veći dio njih, biti prisutni i u Nišu i u Podgorici. Dakle, to je za nas velika odgovornost, jer zaista ova gradnja hrama Vaskrsenja i njegova arhitektura i sve ono što on svjedoči treba da bude i jeste doprinos Crne Gore evropskoj civilizaciji i ako hoćete na neki način i nešto izuzetno značajno i za ova zbivanja i politička gdje Crna Gora sad stremi da se uklapa u evropsku zajednicu i mnogo je značajno da ide u evropsku zajednicu ne kao onaj koji samo prosi nego i onaj koji doprinosi i koje daje Evropi nešto što je najznačajnije za tu Evropu svjedočeći svoj hrišćanski identitet i svoj doprinos evropskoj i svjetskoj kulturi i civilizaciji. Toliko više što je ovaj hram i po svojoj arhitekturi i po svemu onome, po njegovom unutarnjem i spoljnjem izgledu, on je neka vrsta sinteze, da kažemo, istoka i zapada. Neki prigovaraju mitropolitu i ne znam, samom arhitekti, kao da je to, ne znam, vizantijski, on jeste tačno vizantijski, u ostalom i sve što je ovdje na prostorima Crne Gore, to je utemeljeno na vizantijskoj kulturi, ostalom i car Konstantin, je li on bio prvi car i imperator i koji je stvorio Konstantinopolj i stvorio Vizantiju, odnosno istočno-romejsko carstvo. Međutim, kao što oni koji znaju, koji su stručni, imate ovdje ove pirkove Svetog Simeona Mirotočivog, Svetog Jovana Vladimira, koji su tipični za za arhitekturu Italije. Naćete te pirgove jednoj na crkvi u Kotoru, na katoličkoj crkvi koje su se videće tih. A onda pored toga imate i onu preslicu koja je toliko tipična za ove prostore, koja je opet neka vrsta simbioze preko Boke, preko Primorja, istočne i zapadne arhitekture i mnogi drugi detalji u plastici, ako malo sad vi kao novinari analizita i unutra u hramu, u kripti i okolo, sva plastika koja postoji na ovim prostorima, počevši od duplje, zlatice, od gradine, prevlake, da pomenem samo neka značajnija mjesta, sve što je bilo u kamenu urezano, to je naš otac Dragan Mitrović, on je to premio i to je uklesano i ugrađeno u ovaj hram. Tako da ovaj hram, i to je htio da bude, i hvala Bogu da on uspijeva u tome, da bude sinteza svega onoga što je stvarano kroz vjekove ovdje na ovim prostorima, bilo da je ono stvarano pod uticajem Italije, latinskog zapada, bilo da je stvarano pod na temeljima istočno-romejske civilizacije zvane Bizantijska, Konstantinopoljsko-carigradske civilizacije, iz koje je izraslo sve ono što je bila Crna Gora i što je, nadamo se, i ostati do danas, njena kultura, njeno lik, njena umjetnost, njena književnost, njena azbuka, sve je to, dakle, odatle niko. Zato imamo, vidjet ćete, u hramu i azbuku Svetog Cirila i Metodija, pošto malo Crna Gora sad pokušava da zaboravi Cirilo-metodijevsko, svetosavsko, svetopetrovsko predanje i obotsko predanje, jezično i predanje pisma, eno na hramu u Podgorici vaskrsava azbuka svete braće Cirila i Metodije u kamen urezana, makar ne postane tu, a ostaće ona i na drugim mjestima, ja ne sumnjam u to. Dakle, nije slučajno nazvan hram vaskrsenja, jer on je i poziv na vaskrsavanje svega uzvišenoga i dobroga i istinitoga u ljudskom biću, u društvu, u zajednice, a u isto vrijeme sobom vaskrsava i sve ono što je činilo se da je iščezlo u prošlim vremenima, da je nestalo, a ono tu je prisutno, evo ga ponovo, tu će biti. I to je mnogo zanimljivo, to je ovako, nije bilo predviđeno od početka, ali se pojavio jedan naš veoma interesantan čovjek koji je porijeklom iz Dalmacije, koji je uradio krst cara Konstantina. Vidjet ćete, to je nešto jedinstveno. On je to radio po svom nekom načinu mišljenja, nije on nikakav veliki poznati stručnjak ili valjar, ali izuzetno daroviti. Vidjet ćete, imate jedan krst cara Konstantina tamo između crkve Svetoga Vaznesenja i Hristovog vaskrsenja, da krst koji će biti jedinstven, ne samo u Crnoj Gori, nego ja sam uvjeren, nego u čitavoj Evropi. I to je, dakle, nastavak onoga krsta koga je car Konstantin vidio prije bitke na Milvijskom mostu sa onim drugim Laktancijem, ili kako se zvao, imperatorom zapadnim, da mu se javio krst na nebesima u vidu ognja, i on je dao da se na zastave njegovih vojnika uradi taj krst, i onaj ovakav krst, onim znamenje Isus Hristos nika, Isus Hristos pobjeđuje, i vidio je entuto nika, ovom pobjeđuj time, i time je on dobio tu bitku na Milijskom mostu, koja je odigrala presudnu ulogu u istočnom i zapadnom rimskom carstvu, i pod Konstantinom ono je postalo jedno carstvo, maltene do Indije i do Britanskih ostrova u to vrijeme. Car Konstantin, koji je rođen kao paganin, kao ne znam božac, ali je shvatio i osjetio da je hrišćanstvo, iako je gonjeno 300 godina, sav je kalendar pun mučenika vremena tog gonjenja, da je u njemu upravo jedina snaga za i u njemu je budućnost, i zato je prihvatio i krst, i prihvatio je hrišćanstvo, i dao je slobodu hrišćanskoj crkvi, i to na način koji bi mogao biti poučan i danas u Europi, i sveukupna moderna zakonodavstva što se tiče odnosa crkve i države u stvari temelje se na tom cara Konstantina, na tom ediktu Milanskom, gdje on čak ne samo što daje slobodu hrišćanske vjere i druge svake vjere, da ka vjeruje svakako hoće, ali i povratak imovine crkvama koja je bila oduzeta, da su dužni da svi vrate crkvene hramove, imovina da se vrati, ako ne može negdje da se vrati, da je dužna njegovo carstvo da nadoknadi onu imovinu koja je bila oduzeta. Mi se nadamo da će to pomoći našim zakonodavcima ovdašnjim, da poslije 1700 godina uspostavi dan zdravi i normalni odnosi prema svojoj crkvi, koja je bila i ostala kičmena moždina Crne Gore, i koja je to i gradi taj veličanstveni hram kao doprinos Crne Gore Evropi i svijetu.
Ukratko ćemo se osvrnuti i na još dvije teme koje su nam vremenski najbliže. Zapravo u nedjelju 4. augusta tekuće godine bit će obilježena proslava 8 vjekova postojanja manastira Đurđevi stupovi kraj Berana, koji su evo već 800 godina dijelili sudbinu svoga naroda i ovih prostora, bili razapinjani, uništavani, ali uvijek iznova vaskrsavani, postajući tako i na taj način upravo ono što i u samom imenu im se kaže, stupovi i stubovi hrišćanstva i pravoslavlja. Još jedan isto tako veoma značajan događaj koji je već tradicionalan, evo 14. godina za redom, kako se na Cetinju održava sabor pravoslavne djece i omladine Crne Gore, na kome učestvuje i do 1000, a nekad i preko 1000 djece koji pohađaju vjeronauku pri hramovima širom Crne Gore. Nažalost, i pokazujući da je potpuno neopravdano to što u našem obrazovnom sistemu još uvijek, iako to gotovo u svim zemljama Europe postoji, nije uvedena vjeronauka u školama. Pa evo molimo visokopreosvećenog mitropolita da najavi ova dva događaja, 800 godina Đurđevih stupova i 14. dječji sabor koji je posvećen, da podsjetimo, 1700 godišnjici Milanskog edikta caru Konstantinu i 200. godišnjice od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša, Lovćinskog tajnovica.
Pa nekako se vezuju u toku ove godine svi ti događaje jedan za drugi, i obilježavanje 1025. godišnjice krštenja Kijevske Rusije, i obilježavanje evropskog nivoa 1700. godišnjice Milanskog edikta. Pa evo i gradnje prije 800 godina u vrijeme kneza Prvoslava Nemanjića, Đurđevi stupova u Beranama, jedno od najznačajnijih istorijskih znamenja, ili kako danas kažemo spomenika, eto od 12. 13. vijeka, koji je odigrao sudbinsku ulogu na tim prostorima sada sjeverne Crne Gore, i svojom arhitekturom i svojim životpisom, koji je nažalost u turska vremena uništen, ostali su samo ostaci njegovi, ali i svojim i istorijskim dijelstvom, znate, sva istorijska zbivanja sudbinska za narod Srebrne Crne Gore, ono što mi danas nazivamo Vasojevići, ili kako bi kralj Nikola u svoje vrijeme pjeva u kolu Vasojevićkom, to je stožer Raške zemlje, kako on kaže, i Titnaju i Perjanica, u vremenima građenja kad je bila zajedno Raška i Zeta, a u stvari bilo središte Raške države, i kao tako ono povezuje, sudbinski povezuje ove naše prostore i naš narod, povezuje i u isto vrijeme obnavljajući se obnavlja također i duhovni moralni lik našeg naroda. Ja sam svjedok toga da smo 90. godina, kada sam ja bio mitropolit, stoličan za mitropolita, onda je ta Sjeverna Crna Gora pripadala mitropoliji. Poslije toga obnovljena je Budimljansko-Mišićka eparhija, koja postoji od 13. vijeka i koja je povremeno obnavljana, ukidana, i sljedu 738. godine mitropolit, tako se zvao, Budimljanski Pajsije, on je živ oderan na vratima Đurđevih stupova, to malo se zna o tome kakve su to stradanja, pa onda ubistva, rušenja jedno pa drugo, pa sve do 19. vijeka i do 20. vijeka je to bilo, ali evo danas i ta svetinja se velika obnavlja, mnogo je značajno da se ona obnovila i da je obnovljena i ta episkopija Budimljanska, tamo ima i svoj dvor episkop Budimljanski Joanikije. Ja sam blagodaran ondašnjem predsjedniku Berana, koji je zgradu manastirsku, nekadašnja manastirska zgrada koja je data školi, bila je škola i između prije rata i poslije ovog rata, pa je pretvorena u muzej, da su oni shvatili da je opravdana moja molba da se ta zgrada vrati manastiru, pošto škole sad imaju svoje zgrade, nema potrebe više da, i oni su vratili, tako je bilo moguće obnoviti episkopiju i obnoviti Đurđeve stupove, i blagodarići toj obnovi mi imate obnovu desetine hramova i manastira koji su po 300 godina bili ruševine. Sada ponovno manastir Voljavac, manastir Majstorovinu, manastir Svete Trojice u Plavu, da pomenemo manastir Podmalinsko, sve su to ruševine bile dugovjekovne od turskog vremena, sve su one sad blagodarići toj obnovi crkvenog života. Naravno, to nije moglo da se obnovi bez pomoći u pojedinim mjestima i pomoći opština gradskih i drugih, tako da je to veoma značajno i u toj obnovi, odnosno u proslavi. Predsjednik tog odbora za proslavu je gospodin Filip Ujanović, predsjednik Crne Gore. Prošle godine to ima odbor jedan koji je na državno-crkvenom nivou za obnovu i nadamo se da će ovih dana to biti i proslavljeno na pravi način, vezano istovremeno evo i za 200 godišnicu Petra II. Petrovića Njegoša, njegovog rođenja, također veliki i znameniti datum. Evo sad sam došao iz Gornje Morače, gdje je obnovljena crkva proroka Ilije. 1843. godine je ona podignuta za vreme Dimitrija Radujevića, arhimandrita Moračkog, koji je pokrenuo onu bitku na Mjetičku u njegovom tamo u njegovoj keliji je dogovor bio između Novice Cerovića, vojvode Mine Radovića i drugih za Smajla Gučengića, tako da u onoj pjesmi o Smajla Gučengiću, onaj starac koji se tamo pjeva, koji kako to kaže sam svojim činom potvrđuje ono što govori drugima, dakle, izuzetna ličnost, savremenik Petra II. Petrovića Njegoša, i Petar II. Petrović Njegoš dao blagoslov, to sam danas saznao, nisam ni znao, za gradnju te crkve proroka Ilije u Gornjoj Moravši, dakle, učestvovao je i on u svom vremenu i u gradnji toga hrama, Petar II., a i mnogih drugih hramova, a u isto vrijeme Petar II. Petrović Njegoš je ličnost koja je vanserijska ličnost, ne samo u istoriji Crne Gore, nema nikakve sumnje u tom pogledu, i takav, takav priznati, poznati kao veliki filosof i bogoslov i pjesnik i mudrac i državnik, ali jedna strana njegovog bića je, čini mi se, zanemarena. Toliko je moćan kao pjesnik, toliko je moćan kao državnik, kao mislilac, da je potisnulo jednu stranu koja je suštinska svega njegovog životnog dijela i podviga, to je taj njegov proročko-svetiteljski lik, koji je, evo, ove godine i on dolazi do izražaja. Vi znate da je mitropolija crnogorska proslavila 19. maja Petra II. Petrovića Njegoša kao lovčinskog tajnovica i cetinskog pustinjaka i kao svetitelja crkve unošenjem njegove ikone u cetinski manastir. Sabor u naše crkve je stao na stanovište da za sada to ne može, ne treba izvanično da se, međutim, na pomjesnom nivou Crne Gore i crkve to je već ozvaničeno, i to već datum njegovog proslavljanja kao svetitelja 19. maj i u isto vrijeme i dan njegovog upokojenja zajedno sa svetim Petrom. Sveti Petra su upokojio 30. oktobra, a sveti Petar II. Petrović 31. na Lučin dan, tako ćemo da i slaviti jednog i drugoga. Već ima ikona jednog i drugoga, imamo i ikone već svetoga Petra II. Koje su stizali po Rusiji, ja sam, moram da priznam, zadesilo mi se u pohvelu, nisam baš to namjerno, desetine tih ikona, pa su bile i po Moskvi, i po Kijevu, i po Minsku, sud su stigle, ovaj, u narod i manje i veće, pa moj patrijarh kaže, pa sad nisi baš morao, kaže, da ga i u Rusiju. Međutim, interesantno je da je sam patrijarh prvu ikonu svetog Petra II. Dobio u ruskoj crkvi od moskovskog patrijarha prije sabora na kome je bilo riječi o svetosti Petra II. Petrovića Njegoša. Dakle, obilježavamo, i tu imat ćemo, pored onoga što priprema Crnogorska akademija nauka, nadam se, i Matica Srpska, to znam, i Akademija Srpska u Beogradu, dakle, i mi ćemo imati jedan naučni skup, vjerovatno negde tu u toku oktobra mjeseca, posvećen Petru II. Petroviću Njegošu, ali isto vrijeme izdaju se i njegovi spisi. Unirex je izdao reprezentativno izdanje Gorskog vijenca, koje može biti ponos izdavaštvu cijele Europe, i to je prevod na engleski i srpski izvornik, i prevod na ruski i original, jedno luksuzno izdanje, da to zaista služi na čast i izdavaču, gospodinu Brajkoviću, mislim, Brajković se zove, i Unirexu, a uopšte i izdavaštvu Crne Gore, posvećeno Petru II. Petroviću Njegošu. Ovdje je pomenuti taj naš dječji sabor koji već traje koliko, 14 godina. Hvala Bogu da on na Cetinju procveta. Cetinje, ono, cveta i onako svoje djece domaće, ali naročito kad se sabere preko 1000 djece iz raznih mjesta i Crne Gore, taj dječji sabor gdje se ta djeca takmiče i u raznim ovako disciplinama, i u znanju i poznanju i vjere i istorije. Imamo Predraga Vukića koji ih ugnjavi sa svojim istorijskim nekim podacima, ali je dobar. Tako da je i to, mislim, nešto što je veoma značajno i što treba pomenuti, taj dječji sabor. A što se tiče, dakle, 1700 godišnjice hrama, saradnji smo i sa gospodinom predsjednikom Vujanovićem i sa Đukanovićem, i država će da sa svoje strane, što je i potpuno prirodno, da doprinese da to obilježavanje dobije prave dimenzije koje pristoje Crnoj Gori. Dakle, 7. oktobra bit će ovdje, nadamo se, svi patrijarsi i predstavnici svih crkava hrišćanskih svijeta u Podgorici za taj veliki datum. Najbolje se potrudite malo, da treba na mnogo još posla, da se ne obrukamo, to je lako reći, ali ja sad kad sam bio, pa kad sam vidio kakve su to veličanstvene svečanosti u Kijevu, uzmite ove fotografije što gledate ovdje, da vam pamet stane kako je to. Imate samo 200 vladika, a popovani broja se ne zna, naroda ne može ni izbrojati koliko ga ima. A hramovi, onaj pogotovo u Kijevu, za koga je nekim postavio predanje da ima kandila toliko velika da moraju da se penješ sa ovim merdevinama, pa onda moraš da uzmeš čavac da ploviš do onoga plovka tamo da doploviš, pa da bi mogu da toliko su veliki ti hramovi. A i ovaj naš, ruku na srce, ja gledajući sa sve te hramove, ipak je u najtežim vremenima građen u Podgorici, ali je zaista na ponos Crne Gore i u odnosu na sve te hramove ne uzviče ni po svojoj arhitekturi, ni po svojom značenju i simbolici. I mnogo me raduje, moram da priznam, da je to i Crna Gora doprinese i da ima u budućnosti svoj saborni hram, kao što sve države imaju i svi narodi. Da je Crna Gora, mene pitao jedan brat biskup, onako malo šalije, malo istin, pa bio kod mene u Cetinskom manastiru, pa kaže, nešto vam je, kaže, mala ova crkva saborna, kaže on, na Cetinskom. Rekao, ja njemu sad moram da kaže, znate šta je, mi, ono što smo imali, mi smo to ugrađivali u čojstvo, junaštvo, u odbranu časti i obraza, tako da nismo imali vremena ni mogućnost da gradimo velike hramove, a doće vrijeme i njih da gradimo. Evo sad je došlo vrijeme da sagradimo i veliki hram.
Ovo je svakako i poziv svima vama i svim medijima da uzmu aktivno učešće u svim ovim događajima, pogotovo kada je u pitanju proslava 1700 godišnjice Milanskog edikta i osvećenja hrama u Podgorici, a mi smo tu svakako da pomognemo i savjetima i instrukcijama i sa svim onim što vam je potrebno da bismo mogli napraviti jedan događaj, ispratiti onako kako on to i dolikuje. Sada, pošto je neko izjavio želju da postavi neko pitanje, dajemo i tu mogućnost, pa izvolite.
Vi znate, ne samo vi, nego svi znaju stav mitropolita crnogorskog, primorskog, koji je poznat duže vremena i on se nije za jotu promijenio. Ja nikada nisam izgovorio tu riječ za tu paradu, da je to parada ponosa, nego sam uvijek govorio da je to parada srama. Sa svim poštovanjem prema tim ljudima, i obradovalo me što je papa Franjo ili Francesco, bolje rečeno, sada u Brazilu, na neki način izrazio i ono što ja mislim, ne samo ja, nego što je izvorni stav Evanđelja i crkve. Ko sam ja, kaže on, da osuđujem te geji, kako se on izrazio. U stvari, šta je on tu rekao? Ono što je zapisano u Evanđelju. Kad su doveli kod Hrista ženu bludnicu, Jevreji, i pitali ga šta da rade sa njom. Kaže, šta piše u zakonu, Mojsijevo? Kaže, tako je, treba kamenovati. A on će da kaže, ko je među vama bez grijeha, neka neka prvi baci kamen. I počeo da piše po pjesku, kaže u tumači da je pisao njihove grijehe, bio Bog i sve videc i znao je šta u kome počiva. Pa onda podigao glavu, nema ni jednoga. I pita ženu, gde su ovi koji su te doveli, tužili? Pa kaže, odošle nisu me. Kaže, idi i ja te ne osuđujem, ali više ne griješi. Drugim rječima, tebe kao ikonu Božju, kao svetinju, svako ljudsko biće svetinja na svetinjama, tebe ne osuđujem, ne sudim, ali tvoj grijeh ne mogu prihvatiti kao vrlinu i kao nešto, to je nešto što stvara skrnavi svetinju tvoga bića. I otprilike to papa Francesco, s kojim sam se ja sreo i u Argentini, sad sam razgovarao i baš mi je drago da sam razgovarao sa njim, baš mi neke suštinske teme hrišćanstva i odnosa rimokatoličke i pravoslavne crkve u Rimu kad sam bio u martu mjesecu, da je on to fino tako izrazio ono što je stav, ne ni njegov ni moj, nego je stav crkve, to je stav evanđelja, to je stav hrišćanstva, to je, da ne kažem, sve religijski stav. Nema religije na svijetu, od onih najprimitivnijih pa do onih koji danas postoje, prvenstveno monoteističke religije kao što je judejstvo, islam i hrišćanstvo, koje mogu prihvatiti tako nešto kao zdravo i moralno opravdano. Toga je pićan, svak može da se ponaša i da živi, ima slobodu da živi kako hoće, ali ne može da to proglašava za ponos i da nameće na jedan totalitaran način, da nameće ogromnoj većini ljudi u svim državama i narodima koji drugačije misli i drugačije osjećaju. On može kako on hoće, neka on živi, niko to njemu ne smeta. Ali zašto da nameće i da svoj način života koji on proglašava da je zdrav, da je normalan, sad to je pitanje koliko je zdrav, da ga nameće i da izaziva time, izaziva ono što je, koliko čujem, ja nisam bio ovdje u Budvi, koliko je izazvalo to nemira među stanovništvom, do te mjere da su ljudi iz tih kafića i restorana tamo, ne znam da li su ih gađali, kako nije bilo, i tako su na kraju morali na sve 500 policajaca da mora da tu razvađa, kako da kažemo, i da brani te ljude. Zašto? I ako to sutra budu po tim uslovima organizovali u Podgorici, oni moraju da prime odgovornost na sebe što tim svojim ponašanjem i nametanjem svog načina života ugrožavaju identitet, dostojanstvo ogromne većine ljudi naroda. Zašto to rade? I nije dobro, nije dobro ni za njih, a nije dobro ni za društvo. Sve ono što izaziva sukobe i među ljudima, mora prirodno da treba ga se kloniti i izbjegavati sa svim, što kaže tim poštovanje, svaki ima pravo, kako da kaže, sve nam je slobodno, ali nije nam sve na korist. To je stav evanđelja i crkve od iskonu. Jer ne može crkva da promijeni sad to što oni govore, to su u redu, kao ljudsko pravo, ni može da je to ima pravo, ali i ja kao hrišćanin imam pravo da branim svoj moralni stav koji je vjekovni, koji je svečovječanski, sve religiozni stav, na način naravno koji je prikladan da ga brani. Prema tome i od njega očekujem, ako on očekuje da ja njega ne ugrožavam, onda nemoj i on mene da ugrožava. Zato što se njemu tako dopada da on to može da se dopada, ali nemoj da još i te ideje koje su sad na zapadu u nekim državama prihvaćene, da sad oni koji tako žive u tim jednopolnim brakovima, da sad treba da usvajaju djecu. Ko tebi daje pravo, kome daje pravo i koji je to zakon koji može dozvoliti djetetu nevinom od godinu dana da on ide u jednu takvu zajednicu koja iz osnove remeti njegovu prirodu i uključuje ga u nešto što je protivno njegovoj prirodi i njegovom biću. manipulišići njegovom slobodom i njegovim, znate, ima su neke stvari koje mora razmisliti. Ja se jednoga pribojavam da postoji jedna tendencija na evropskom planu u sklopu tih evropskih integracija, gdje se zahtijeva od država koje sad treba da pristupa evropskoj zajednici, da one moraju da usvoje i to svojim zakonima, da usvoje i te jednopolne ili kako se to kaže, ne znam se, zajednice, i da je to postoje čak i uslov za ulazak na te. A o čemu se u stvari ponekad radi? Ima ljudi, to je poznato, u evropskim zajednicama, u vrhu evropskih zajednica koji su takvog opredeljenja. On ima pravo da bude, ali nema pravo na tom mjestu na kome se nalazi da zoli pamet i da ugrožava etičko, moralno biće i duhovno i slobodu naroda čitavih. Nema pravo da to radi. A nažalost, to se radi. Ja sam video prostini, pa ne vaši, neki vaši kolega, ovako u javnosti, nemoj to da mi pominješ. A kad privatno razgovaramo, ma kakvi, pa ponovno jasno. Dakle, stvorena je jedna psihoza, totalitarna psihoza, ja moram da se izrazim u odnosu na to. Gdje niko ne smije sad, ne smiješ da pomeneš, prije svega ja imam slobodu kao hrišćanin da izrazim svoje mišljenje, to mi je pravo dato i od Boga i od ljudi. I prema tome, i što se ovoga tiče i u Budvi i sutra, ne daj Bože da bude, ja se nadam da neće ipak biti u Podgorici, da i ti ljudi će shvatiti da je to jedna besmislena priča. Ko zaviruje njemu, što kaže u njegov krevet ili njegovu sobu, šta on radi, kako i bilo kome drugome. Ali zašto on mora da iznosi predame pred moju djecu, pred narod, da iznosi nešto što i da vrši jednostavno propagandu nečega što nije, što je toliko diskutabilno, ako najmanju ruku. Ja se nadam da Crna Gora, koja je sva utemeljena od iskoni na svom hrišćanskom identitetu, bez obzira da on su rimokatolici ili pravoslavni, i bez obzira da li su i muslimani, to je apsolutna saglasnost, postoji na tom pogledu posebno svih monoteističkih religija u svijetu. I to je nešto sa čim mora da se računa. Neko je napisao nešto o Muhamedu, ne znam gdje, vi ste sećate bolje od mene, ne znam gdje biše, u Belgiji ili gdje to bilo. Molim. U Danskoj. I nastala je najedanput čitav islamski svijet. Zašto ne te parade svoje, zašto ne odu u Alžir ili Irak ili negdje, da tam Bože sačuvaj. Bože, tamo neće da, tamo ne može. Ni na kraj pameti mu ne pada da tamo ode, pa da se tamo nad. Meni kaže jedan ovdje musliman, neću da kažem šta on kaže, kako oni rešavaju ta pitanja u islamu. To islam može da rešava, to je u njegovom duhu. Hrišćanstvo ima svoj drugi duh, ali to je duh istinske slobode. Imaš dva puta, put života i put smrti, pa biraj. Neko te na silu ne tira, ali nemoj mi svoj put nametati kao jedini put i put spasenja. Pogotovo ako je to put smrti i samouništenja. Ja moram da vam kažem, ja se bavim malo i filosofijom i sociologijom i teologijom. Znate, ta i takva psihologija koja se sad pojavila i pojavljuje, i druge ideologije koje, to je ideologije koje vode samo uništenju ljudskog roda, da ne kažem samo ubistvu, uništenju ljudskog roda. E pa čekajte, ne možete vi tražiti od mene da ja pri zdravoj pameti prihvatim nešto što vodi tome i da kažem dobro je, pa znate, pa nek ide. Crkva je dužna da kaže ono što, a sad se da primi koliko može i koliko umije i koliko hoće. Prosto malo sam odužio, ali je tema dosta značajna, pa treba da je. Da, izvolite.
Evo, govorili ste o obožavanju vjere i dostojanstva, o moralnim normama, kako onda gledate na slučajeve Katarine i Bohemije, gdje su to
pa to je ista priča. Zašto je crkva, evo tog episkopa Vasilija lišila episkopsko, njegove eparhije? To nije bila jednostavna stvar. Međutim, on je na ovom saboru jednostavno lišen svoje eparhije upravo zbog toga što postoje indicije da je on čovjek po nekoj ljudskoj slabosti, da ima tu nad. Prema tome crkva nije prema jednima u odnosi ovako, prema drugima onako, nego naravno nije sve jedno kako će se ponašati prema jednom predsjedniku države ili jednom episkopu i prema jednom, ipak je, on ima jednu težinu, ali na kraju nema druge. Crkva mora i riječju, a i praksi da posvjedoči svoj identitet i svoje dostojanstvo i svoju vjeru i svoj moral. Van toga. Da.
Može, izvoli.
Poštovana gospodo novinari, svjedoci smo da jednog političkog trenda da se najsitniji detalji iz javnog pa i političkog društvenog života Crne Gore iznose pred Brisel i Evropsku uniju i bukvalno se traži dozvola ili dobra ocjena od strane određenih političkih faktora Europske unije za bilo koji potez, da li se utjecao kulture, ekonomije, političkog ustrojstva Crne Gore, stvari se prosto, traži se odobrenje od Europske unije da ona na neki način potvrdi da li su te stvari dobre. Zašto bi u tom slučaju predstavljao problem da crkva ukaže jednom drugom političkom centru moći koji je, ako nešto drugo, jednako legitiman kao i centar moći kao Brisel, a to je Moskva i država Rusija, da crkva ukaže na jedan politički problem, a to je da Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori je ozbiljno diskriminisana. Dakle, radi se o crkvi koja jedina od svih vjerskih zajednica u Crnoj Gori nije dobila ugovor sa državom o međusobnom djelovanju, a najbrojnija crkva i po broju sveštenika i po broju vjernika i po broju hramova i po vremenu historijskog djelovanja. Radi se o crkvi od koje jedino od nje i od njenih bogomolja se traži da pređe u vlasništvo države, a da se pritom isti aršin ne primjenjuje na bogomolje islamske zajednice ili rimokatoličke crkve u Crnoj Gori. Radi se o crkvi čije jedino njene sveštenike državna administracija ili dio vlasti progoni tako što im ne dozvoljava boravak u Crnoj Gori, a pod jednim zaista neobjašnjivim obrazloženjem da crkva, pazite, Cetinska mitropolija nije registrovana u Crnoj Gori, iako to zakon na koji se dio vlasti poziva i ne traži. A da to zakon ne traži pokazuju i odluke sudske koje u dva ili tri navrata već obaraju odluke crnogorske policije, pa ipak se na tome istraja. Dakle, eto, samo tih nekoliko detalja govori o tome da je iz nama zaista ne do kraja jasnih razloga Srpska pravoslavna crkva i njene eparhije, njeno sveštenstvo u Crnoj Gori stavljeno u drugi položaj i prema njima se ne primenjuju isti aršini kao prema ostalim vjerskim zajednicama i potpuno je legitimno u tom pogledu kada već sve stvari izlažemo pred Evropskom unijom da se nešto izloži i pred drugim jakim političkim faktorima koji su od strane same te Evropske unije i međunarodne zajednice prepoznati kao legitimni partneri. Sad ćete krajem septembra baš u Petrogradu imati samice 20-torice gdje će Rusija zajedno sa Amerikom i zemljama Evropske unije se pojavi kao politički partner. Druga stvar, zašto bi bio problem da crnogorski mitropolit i pravoslavna crkva u Moskvi traže ne neka svoja prava i odbranu svoga dostojanstva u drugoj zemlji, nego da napomenu da se od predsjednika Rusije, od Moskovskog patrijarha traži jedan savjetodavni partnerski odnos u rješavanju ovog problema. Zamislite, Crna Gora je jedina zemlja u okruženju koja nema donijet adekvatan zakon o vjerskim zajednicama. Jedina. A zar je to malo da se ukaže jednom jakom političkom faktoru i jednom jakom crkvenom središtu kako je Moskva da postoji taj problem? Ali hoću da kažem, zar je neobično da to radi cetinski mitropolit? Pa ove države ne bi bilo, Crne Gore ne bi bilo, novovjekovne Crne Gore, da cetinski mitropolit i da pravoslavna crkva nijesu tražile potporu i pomoć od Moskve. I od ruskog cara i od ruskog patrijarha. I od Petrograda. Ja sad ne mislim da pravim totalnu analogiju između Putina i ruskog cara, ali jaka država, država koja ima najveći broj pravoslavnih vjernika među svojim građanima i država čija je crkva, vidjeli ste sami iz ovoga što smo do sad rekli, u jednom usponu i misionarskom i njena veza sa državom i društvom i u svakom pogledu, i koja je na neki način prepoznata kao jedan od, ajde da upotrebim ovaj politički rječnik, lidera u pravoslavlju, zar je problem, zar upravo nije logično, da kad imamo ove notorne činjenice u državi Crnoj Gori, a nama je žao što ih imamo, nama je upravo žao što Crna Gora nema donijet dobar zakon o vjerskim zajednicama, žao nam je što Crna Gora nema potpisan ugovor sa, jedino sa pravoslavnom crkvom, žao nam je što Crna Gora još diskutuje o tome čija je crkvena imovina, to nam je sve žao, zar je problem da cetinski mitropolit i da pravoslavna crkva ne traže pomoć ili intervenciju sa strane, nego da ukažu jednom relevantnom političkom centru da ovdje postoji politički problem i mi nismo tražili ništa drugo nego jedan partnerski savjetodavni odnos ljudi koji mogu pomoći.
Samo jedan da navedemo još jedan podatak. Kad smo pominjali ovdje i Kijevo, pomenuli smo i da u Kijevu postoji jedan raskol ukrajinske takozvane Filaretove crkve, koji je, da ne kažem, rak rana na tijelu ruske crkve. I ruska crkva traži od nas pomoć i, da ne kažem, i ruska država da pomognemo da se taj raskol koji je tamo stvoren upravo u ono vrijeme ovih političkih promjena, da im pomognemo i na međupravoslavnom planu i na svakom drugom planu, a sa tom sektom vjerskom u Ukrajini je povezan Mira Šverdić, koji je ovdje predstavlja takozvanu Crnogorsku pravoslavnu crkvu, i sa te strane je veoma značajno i za rusku crkvu, da ne kažem i za rusku državu, da odavde iz Crne Gore stiže podrška njihovim separatističkim nekim grupacijama koje razaraju jedinstvo države, jedinstvo naroda, jedinstvo crkve. Dakle, ima i taj jedan moment koji treba imati u vidu.
Ima li još pitanje? Nema, meni ostaje da vam se zahvalim što ste se odazvali pozivu, što ste prisustvovali na preskonferenciji i nadam se, još jednom ponavljam, da ćete svi uzeti shodno vašim mogućnostima i željama učešće u svim ovim događanjima, a pogotovo ovoj proslavi 1700 godina Milanskog edikta i osvećenju hrama. Hvala još jednom.